Highway This Morning.
Selamat pagi, halo apa kabar? VOA This Morning kembali hadir dari studio VOA di Washington DC bersama saya Dania Iman.
Dan saya Rifan Dwi Astono dalam edisi Rabu 19 Februari. Kali ini kami sudah menyiapkan beragam berita baik dari dalam dan luar negeri.
Ya, dan kami juga punya laporan tentang 3 WNI kru kapal pesiar Diamond Princess yang dinyatakan positif terinfeksi virus corona.
3 warga negara tersebut adalah dari total 446 per saat ini yang dinyatakan confirm.
Sidang kasus korupsi Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu akan digelar pertengahan Maret mendatang.
Dalam sebuah pernyataan singkat, pengadilan itu mengatakan Netanyahu diperkirakan akan datang dalam sidang pendahuluan. Israel akan melangsungkan pemilu parlemen pada 2 Maret mendatang.
Siaran kali ini juga bisa ditonton melalui live streaming VOA This Morning di channel YouTube VOA Indonesia.
Nah, untuk mendengarkan siaran ini lagi, jangan lupa ikuti podcast VOA This Morning dan in case you missed it, di Spotify, Apple, dan Google Podcast.
Ya, dan sebelum kita bahas lebih lanjut berita-berita tadi, kita simak dulu berita dunia berikut ini.
Selamat pagi. Laju bertambahnya orang yang terinfeksi virus corona di Tiongkok mereda hari Selasa, tetapi angka kematian akibat infeksi penyakit ini naik menjadi 1.900 orang, termasuk direktur sebuah rumah sakit yang berada di pusat wabah itu. Para pejabat Tiongkok melaporkan 1.886 penderita baru. Pertama kali jumlah harian turun di bawah 2.000 sejak akhir Januari. Tetapi angka secara keseluruhan kini mencapai lebih dari 72.000 orang. Sebanyak 98 orang meninggal dunia akibat virus itu hari Selasa, jumlah di bawah 100 untuk pertama kali dalam seminggu. Di antara yang meninggal adalah Liu Jiming, direktur rumah sakit Wuchang, ibu kota provinsi Hubei, yang menjadi pusat perbakan virus tersebut. Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus hari Senin mengatakan data yang dikeluarkan oleh Tiongkok dalam beberapa hari ini mengisyaratkan penurunan jumlah penderita baru. Namun katanya kecenderungan ini harus ditafsirkan dengan sangat hati-hati. Kita tidak punya cukup data mengenai kasus-kasus di luar Tiongkok untuk membuat kesimpulan yang berarti, kata Tedros. Seorang dokter ahli paru Tiongkok memprediksi jumlah infeksi akan mencapai tingkat yang stabil, bukan langsung turun drastis setelah mencapai puncaknya pada bulan Februari ini. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres memuji pembangunan lintasan perbatasan Pakistan-India sebagai simbol kerukunan antar umat beragama. Lintasan itu berupa sebuah jalur darat yang baru-baru ini dibuka bagi umat Sikh dari India untuk melakukan ibadah dengan bebas visa ke salah satu situs tersuci mereka di Pakistan. Dari hari Selasa, Guterres melakukan perjalanan ke tempat yang disebut Koridor Kartarpur dan mengunjungi kompleks pualam luas yang baru dibangun dan menampung kuil Sikh yang dikenal sebagai Gurdwara Darbar Sahib. Dalam cuitan pasca perjalanan itu, Sekjen PBB tersebut mengatakan bahwa dia merasa terhormat untuk mengunjungi apa yang disebutnya sebagai Koridor Harapan yang menghubungkan dua situs ziarah umat Sikh. Gurdwara atau kuil diyakini telah dibangun di atas kompleks tempat pendiri agama Sikh, Guru Nanak, di mana dia hidup dan meninggal pada abad ke-16. Kami teruskan, calon presiden dari Partai Demokrat Mike Bloomberg berjanji untuk mengurangi penggunaan kekuatan mematikan oleh polisi dan menurunkan tingkat residivisme sebagai bagian dari rencananya dalam reformasi peradilan pidana. Bloomberg merilis rincian tambahan hari Selasa. Beberapa bagian dari rencana itu akan memerlukan tindakan Kongres seperti komitmennya untuk menandatangani undang-undang yang memastikan bahwa kekuatan mematikan hanyalah digunakan oleh agen atau polisi federal untuk mencegah cedera serius atau kematian, atau janjinya untuk menandatangani undang-undang kekerasan terhadap perempuan. Sebagian besar rencana itu menguraikan kebijakan pemerintahan baru dan investasi dalam informasi peradilan pidana dengan tujuan memangkas tingkat penahanan menjadi setengahnya pada tahun 2030. Usulan itu mencakup dana $22.5 miliar guna meluncurkan program Departemen Kehakiman untuk mengevaluasi dan mendanai program reformasi peradilan pidana di negara-negara bagian dan dana $2.5 miliar selama 10 tahun untuk pertahanan publik. Bloomberg juga mengusulkan peningkatan pendanaan untuk pusat keadilan keluarga yang akan menyediakan perawatan bagi para penyintas kekerasan dalam rumah tangga. Turki hari Selasa mengatakan bahwa Rusia belum menawarkan solusi yang dapat diterima dan memburuknya kekerasan di Suriah Barat Laut, tetapi menambahkan bahwa pembicaraan sedang berlangsung. Pasukan Suriah yang didukung oleh kekuatan udara Suriah, saya ulangi, Rusia, telah melakukan serangan di Idlib, kubu pemberontak terakhir di barat laut negara itu. Dengar demikian VOA Headline News.
Masih di VOA This Morning, Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi menyatakan 3 warga negara Indonesia yang bekerja di kapal pesiar Diamond Princess positif terinfeksi virus corona.
Ya, pemerintah meminta otoritas Jepang memberi perhatian serius pada kondisi kesehatan seluruh WNI yang ada di kapal pesiar itu.
Seusai menerima tim evakuasi warga Indonesia dari Wuhan di kantornya di Jakarta Selasa, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan 3 WNI yang bekerja di kapal pesiar Diamond Princess yang kini tengah berada di perairan Yokohama, Jepang positif terinfeksi virus corona jenis COVID-19. Ketiganya adalah bagian dari 78 warga Indonesia yang menjadi kru kapal pesiar Diamond Princess. Ketiga warga Indonesia itu menambah daftar pengidap virus COVID-19 di kapal pesiar Diamond Princess menjadi 446.
Berdasarkan komunikasi-komunikasi kita terakhir, termasuk pembicaraan dengan Duta Besar Jepang, maka diperoleh informasi bahwa 3 dari 78 kru warga negara Indonesia dinyatakan confirm. 3 warga negara tersebut adalah dari total 446 per saat ini yang dinyatakan confirm.
Kapal pesiar Diamond Princess tiba di Jepang awal bulan ini dan menjalani karantina di perairan Yokohama sejak 3 Februari lalu. Dengan alasan etika, Retno menolak memberitahu identitas dari 3 warga Indonesia tersebut. Ia menambahkan di dalam kapal pesiar Diamond Princess terdapat 3.711 orang yang berasal dari 56 negara. Mereka terdiri dari 2.666 penumpang dan 1.045 kru. Tidak ada warga Indonesia yang menjadi penumpang dalam kapal pesiar itu. Dari 3 warga Indonesia yang terjangkit virus corona itu, lanjutnya 2 orang sudah dibawa ke rumah sakit di kota Chiba, Jepang, sedangkan 1 lainnya masih dalam proses menuju rumah sakit. Dia belum bisa memastikan di rumah sakit mana 1 warga Indonesia itu akan menjalani perawatan. Menurut Retno, tim dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di Tokyo sudah berada di Chiba untuk memastikan 3 warga Indonesia yang mengidap virus corona mendapat penanganan yang baik dari pemerintah setempat.
Opsi evakuasi sejak awal dibuka dan kita terus-menerus akan melakukan koordinasi baik dengan otoritas di Jepang maupun dengan perusahaan kapal tersebut. Sekali lagi, ini ada unsur perusahaan yang juga harus kita terus lakukan koordinasi dan komunikasi dengan mereka.
Sejauh ini baru Amerika Serikat yang telah mengevakuasi warganya dari kapal pesiar Diamond Princess. Namun Inggris, Kanada, Australia, Hong Kong, dan Korea Selatan menyatakan akan mengambil langkah serupa. Peneliti mikrobiologi dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI, Sugiono Saputra, mengakui penularan virus corona di dalam kapal pesiar seperti Diamond Princess akan lebih mudah terjadi ketimbang di alam terbuka.
Karena kalau di dalam kapal, misalkan di satu ruangan tertutup gitu, memang memungkinkan orang kumpul-kumpul dan memang ruangannya tertutup dan itu ya bisa bikin memang virus bersirkulasi di situ gitu.
Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington. VOA.
This Morning, komunitas pers yang terdiri dari Aliansi Jurnalis Independen, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia, dan LBH Pers, menolak rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yang akan merevisi sejumlah pasal Undang-Undang Pers.
Mereka menuduh pemerintah tidak transparan dengan tidak melibatkan kelompok pers dalam penyusunan RUU tersebut.
Ketua Aliansi Jurnalis Independen atau AJI, Abdul Manan, mengatakan pemerintah tidak transparan dalam pembahasan RUU Cipta Kerja yang di dalamnya juga akan merevisi sejumlah pasal Undang-Undang Pers. Menurutnya, pemerintah tidak melibatkan kelompok pers dalam penyusunan RUU ini. Ia menambahkan pemerintah juga berniat kembali campur tangan dalam membuat aturan tentang pers seperti pada masa Orde Baru. Itu terlihat dari rencana membuat peraturan pemerintah soal pemberian sanksi bagi perusahaan media. Padahal, kata dia, Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang pers dibentuk dengan semangat membuat aturan sendiri dan tanpa campur tangan pemerintah di dalamnya. Semangat tersebut tidak terlepas dari praktik buruk yang dilakukan pemerintah Orde Baru yang mengekang pers seperti ikut campur dalam pemberian izin penerbitan pers, menempatkan Menteri Penerangan di Dewan Pers, dan menetapkan organisasi tunggal wartawan.
Jadi dengan memasukkan klausul ketentuan lebih lanjut soal pemberian sanksi itu diatur oleh peraturan pemerintah, ini pemerintah seperti memberikan kewenangan kepada dirinya sendiri untuk campur tangan lagi dalam bidang pers.
Abdul Manan menambahkan organisasinya juga menolak peningkatan sanksi denda dari 500 juta rupiah menjadi 2 miliar rupiah bagi perusahaan pers yang melanggar ketentuan. Adapun ketentuan tersebut berupa kewajiban hak jawab, pemberitaan dan opini yang menghormati norma agama, dan asas praduga tak bersalah, serta larangan iklan yang merendahkan martabat suatu agama. Menurutnya, jumlah denda yang sebesar itu lebih bernuansa balas dendam ketimbang mendidik pers nasional. Manan juga tidak setuju dengan rencana meningkatkan sanksi bagi orang yang menghalangi kerja-kerja jurnalistik dari 500 juta rupiah menjadi 2 miliar rupiah. Menurutnya, undang-undang pers saat ini masih memadai untuk melindungi kebebasan pers asalkan dilaksanakan dengan konsisten. Senada, anggota Dewan Pers Agung Darmajaya mengatakan lembaganya juga tidak pernah dilibatkan dalam pembahasan RUU Cipta Kerja. Menurutnya, lembaganya akan mengirim surat ke DPR agar dilibatkan dalam pembahasan RUU ini.
Ketika bicara pers yang kemudian ada menjadi bagian yang dibahas, yang diomnibus law-kan, maka seyogianya kami diajak untuk bisa terlibat sehingga esensi materinya paham betul.
Pekan lalu, pemerintah mengirimkan dokumen rancangan Undang-Undang Cipta Kerja ke DPR. RUU tersebut hasil dari konsep Omnibus Law untuk merampungkan dan merevisi sejumlah undang-undang yang berlaku saat ini. Pemerintah menargetkan draft Omnibus Law RUU Cipta Kerja bisa dibahas dan disahkan DPR dalam waktu 100 hari. Dari Jakarta, Sasmito Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Sidang kasus korupsi yang menyeret Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu akan digelar pada 17 Maret mendatang, tepat 2 pekan setelah pemilu nasional yang diikutinya.
Sebelumnya, Netanyahu telah membantah segala tuduhan yang dialamatkan padanya.
Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu has been indicted on allegations of corruption.
An Israeli court has set a date for Prime Minister Benjamin Netanyahu's corruption trial.
Pengumuman mengejutkan itu segera mengguncang babak terakhir kampanye pemilihan umum yang kontroversial dan mempengaruhi upaya Netanyahu untuk mengalihkan perhatian masyarakat dari tuntutan-tuntutan hukum terhadapnya. Hal itu tidak saja melemahkan kemampuannya membentuk pemerintahan baru setelah pemungutan suara itu, tapi juga meningkatkan keraguan pihak-pihak yang berpotensi menjadi mitra koalisinya tentang kemampuannya memerintah kelak. Netanyahu yang berusia 70 tahun didakwa melakukan penyuapan, penipuan, dan pelanggaran kepercayaan dalam sejumlah kasus, di mana ia dituduh menerima hadiah-hadiah sangat mewah dari teman-teman miliardernya dengan imbalan mengeluarkan peraturan demi mendapatkan liputan media yang lebih positif. Netanyahu, Perdana Menteri yang paling lama berkuasa di Israel, menyangkal melakukan kesalahan apapun. Dalam sebuah pernyataan singkat, pengadilan itu mengatakan Netanyahu diperkirakan akan datang dalam sidang pendahuluan. Israel akan melangsungkan pemilu parlemen pada 2 Maret mendatang, pemilu ketiga dalam kurang dari 1 tahun. 2 pemilu sebelumnya umumnya merupakan referendum tentang Netanyahu dan yang ketiga ini diperkirakan tidak akan berbeda. Kedua pemilu pada tahun 2019 lalu gagal membuahkan hasil. Kegagalan pembentukan pemerintahan baru sejak pemilu kedua pada 17 September lalu menjadi alasan utama dilangsungkannya pemilu ketiga. Baik Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dari Partai Likud maupun penantangnya, mantan Panglima Militer Benny Gantz yang beroposisi, gagal meraih 61 kursi yang disyaratkan untuk membentuk pemerintahan mayoritas. Presiden Reuven Rivlin sempat turun tangan dan mendesak Netanyahu dan Gantz membentuk pemerintahan koalisi, termasuk menjabat secara bergiliran sebagai Perdana Menteri masing-masing selama 2 tahun. Tetapi gagasan itu tidak ditanggapi dan kompromi politik tak kunjung tercapai. Sejak didakwa pada November lalu, tim kampanye Netanyahu telah berusaha membuat para pemilih melupakan sidang pengadilan yang harus dihadapinya dengan menggambarkan sosok Netanyahu sebagai negarawan dan memusatkan perhatian pada hubungan baiknya dengan Presiden Amerika Donald Trump.
It is unheard of. It is unthinkable that the Prime Minister will continue in office while being indicted for such grave breaches of law.
Sementara Benny Gantz tetap berusaha menyoroti masalah hukum yang melilit Netanyahu dengan mengatakan kalau Netanyahu menjadi terdakwa, maka ia tidak layak menjabat sebagai Perdana Menteri. Gantz hari Senin mengatakan jika ia memenangkan pemilu nanti, ia akan berupaya memperbaiki hubungan dengan Partai Demokrat Amerika. Ia menuduh Netanyahu telah mengabaikan hubungan bipartisan di Washington demi mendapat dukungan eksklusif dari Partai Republik pimpinan Donald Trump. Jajak pendapat sebelum pemilu menunjukkan baik Netanyahu maupun Gantz sama-sama tidak memiliki peluang yang jelas untuk memenangkan mayoritas kursi di parlemen. Saya Fama Sreva, VOA Washington.